Washington, 이니라 VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi Jumat ini 22 April 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya, Utami Husin. Sebelum menyiarkan acara selengkapnya malam ini, seperti biasa kami sampaikan terlebih dulu pokok-pokok berita terkini, antara lain, skandal keuangan Malaysia masih membayangi bursa keuangan dalam negeri. Inggris rayakan Hari Bumi dengan layanan, acara-acara untuk meningkatkan kesadaran. Obama membahas perdebatan Inggris-Uni Eropa. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang Anda lewatkan. Beberapa di antaranya,
diplomasi yang tak imbang, dalam bahasa Jawa diplomasi jumplak, sehingga dampaknya bisa kemana-mana.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle?
Malam ini produser yang bertugas adalah Leonard Triono, dibantu teknisi Howie Smith. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Skandal keuangan yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia terus membayangi bursa keuangan dan politik negara itu. Setahun setelah dugaan penyalahgunaan dana tersebut dibongkar, sorotan terbesar jatuh pada perusahaan investasi negara Malaysia, One Malaysia Development Berhad, setelah laporan media tahun lalu mengangkat tuduhan bahwa jutaan dolar telah disetorkan ke rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Najib telah berulang kali membantah melakukan kesalahan dan Jaksa Agung Malaysia mengatakan dana ini merupakan sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Arab Saudi. Tetapi dalam seminggu terakhir, Dana Investasi Internasional Abu Dhabi mengumumkan 1MDB menunggak hutang 1,1 miliar dolar. Kementerian Keuangan Malaysia dengan cepat menanggapi bahwa perusahaan itu akan mematuhi kewajibannya dalam bursa keuangan yang terkait dengan dana investasi tersebut dan memiliki dana cair yang cukup untuk melakukannya.
Penyelenggara Hari Bumi yang dirayakan setiap 22 April menyatakan lebih dari 1 miliar orang memperingati Hari Bumi 2016 dengan kegiatan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan. Hari ini digunakan sebagai waktu untuk mengatur berbagai komunitas, kelompok sekolah, lingkungan, komunitas agama dan banyak lagi untuk mengambil bagian dalam kegiatan seperti pembersihan lokal, penanaman pohon, pertemuan dengan pejabat politik dan kegiatan pendidikan. Sementara pemimpin dunia memperingati hari ini dengan penandatanganan perjanjian iklim Paris di markas besar PBB di New York, Susan Bass, wakil presiden jaringan Hari Bumi, kata para aktivis lingkungan, memperingati Hari Bumi di hampir 200 negara. Dia mengatakan waktu telah berubah sejak Hari Bumi pertama pada tahun 1970 yang dirancang oleh seorang senator Amerika yang kecewa dengan dampak tumpahan minyak besar-besaran di Santa Barbara, California tahun sebelumnya. Namun tantangan tetap banyak di Amerika Serikat, di mana tumpahan minyak Santa Barbara itu sekarang dianggap tumpahan terbesar ketiga di perairan Amerika setelah oleh tumpahan Exxon Valdez di Alaska tahun 1989. Dan bahkan yang lebih besar lagi, tumpahan minyak di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada tahun 2010.
Inilah Voice of America.
Para pemimpin dari 170 negara akan berkumpul di PBB di New York hari Jumat untuk menandatangani perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. 4 bulan setelah kesepakatan itu mulai dirundingkan. Para pejabat PBB mengatakan upacara penandatanganan Jumat ini akan menandai yang pertama dalam diplomasi dunia, karena belum pernah dalam sejarahnya begitu banyak negara menandatangani perjanjian demikian. Penandatanganan ini bisa menempatkan kesepakatan tersebut dalam jalur cepat untuk dilaksanakan sebelum tenggat waktu 2020, meskipun masih harus menjalani proses ratifikasi di negara masing-masing. Menteri Luar Negeri John Kerry akan mewakili Amerika Serikat dalam upacara itu. Perjanjian tersebut dicapai dalam pertemuan Desember di Paris dan merupakan terobosan besar dalam negosiasi iklim di seluruh dunia. Upaya mencapai kesepakatan sebelumnya pada tahun 2009 terhambat oleh perselisihan antara negara kaya dan miskin mengenai peran masing-masing dalam merangi perubahan perubahan iklim. Berdasarkan perjanjian Paris, negara-negara kaya akan memberikan dukungan keuangan bagi negara-negara miskin untuk membantu mengurangi emisi mereka dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Jumlah uangnya tidak tercantum dalam perjanjian, sehingga pintu terbuka bagi perekonomian yang berkembang seperti Tiongkok untuk berkontribusi, meskipun tidak ada persyaratan untuk melakukannya.
Presiden Amerika Barack Obama terjun ke dalam perdebatan sengit mengenai referendum 23 Juni, di mana pemilih Inggris akan memutuskan apakah negara mereka akan tetap menjadi anggota Uni Eropa. Dalam kolom yang dipublikasikan surat kabar Telegraph tak lama setelah Air Force One mendarat di Bandara Stansted di luar London, Kamis malam, pemimpin Amerika itu mendesak Inggris agar tetap menjadi bagian Uni Eropa, karena keputusan itu, katanya, akan membuat negara lebih kuat. Pada akhirnya, pertanyaan apakah Inggris tidak atau tetap menjadi bagian dari Uni Eropa adalah masalah yang diputuskan sendiri oleh para pemilih Inggris, tulis Obama. Uni Eropa tidak memoderatkan pengaruh Inggris, malah membesarkannya. Eropa yang kuat bukan ancaman bagi kepemimpinan global Inggris, kata Obama, malah meningkatkan kepemimpinan global Inggris. Amerika Serikat dan Inggris memiliki apa yang telah lama digambarkan pemimpin Washington sebagai hubungan khusus, dan Amerika melihat keanggotaan Inggris sebagai suara Washington dalam blok 28 negara itu. Pernyataan Presiden Obama sangat berbeda dari mereka yang mendukung Inggris keluar. Wali kota London, Boris Johnson, mengatakan, para pemimpin Amerika tidak akan pernah merenungkan sesuatu seperti Uni Eropa untuk diri mereka sendiri. Johnson menuduh pimpinan Amerika munafik dalam masalah ini, karena dia percaya Washington tidak akan pernah membiarkan Kanada atau Meksiko yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat untuk memaksakan undang-undang mereka atau mendikte kebijakan mereka di tanah Amerika. Pada hari Jumat, Presiden Amerika dijadwalkan untuk makan siang dengan Ratu Elizabeth yang merayakan ulang tahunnya hari sebelumnya.
Dengan alasan keamanan, Israel telah mengumumkan akan memblokir semua titik masuk antara negara itu dan wilayah tepi barat dan jalur Gaza selama Hari Raya Paskah Yahudi. Kelompok teroris Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri hari Senin yang melukai 20 orang di Yerusalem. Sejak Oktober 2015, 201 warga Palestina dan 28 orang Israel telah tewas dalam bentrokan antara kedua belah pihak. Menurut seorang juru bicara pemerintah Israel, Kamis, blokade dimulai setelah evaluasi situasi keamanan, tetapi tidak ada rincian yang dirilis tentang potensi ancaman yang dimaksud. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kematian mendadak musisi legendaris Prince pada usia 57 tahun mengguncang dan membuat sedih para penggemarnya dan pencinta musik di berbagai penjuru dunia. Terlahir dengan nama Prince Roger Nelson, penyanyi, penulis lagu, pemain berbagai alat musik dan aktor ini ditemukan meninggal Kamis di rumahnya di pinggiran Minneapolis. Reporter VOA Zlati Sahuk melaporkan, Prince dipuji karena gaya musik inovatifnya yang memadukan jazz, R&B, funk, pop, dan disco. Namun banyak orang juga mengenangnya sebagai pekerja kemanusiaan. The Purple Rain, judul lagu dari album Prince tahun 1984 dan sekaligus judul film, adalah karyanya yang khas. Album itu terjual 20 juta kopi di berbagai penjuru dunia dan dianggap sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Album itu menyertakan rekaman penampilan Prince pada sebuah konser amal. Di balik penampilannya yang flamboyan, ia penuh perhatian. Dalam sebuah wawancara televisi, Prince pernah mengatakan,
"Last time I was here, a lot of people didn't get to see me, so we're trying to make it affordable for everybody. That's why we're doing the extended stay."
Terakhir kali saya di sini, banyak orang tidak bisa menonton penampilan saya. Jadi saya berusaha agar konser saya bisa dijangkau setiap orang. Itulah alasan mengapa saya memperpanjang waktu konser saya.
Aktivis hak sipil Amerika Al Sharpton adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan Prince sebagai pekerja kemanusiaan sekaligus musisi. Ia mengatakan, Prince memberi sumbangan untuk pendidikan anak-anak kurang beruntung dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan pertolongan tanpa memamerkannya.
I think that millions of people of all races and backgrounds are sad today with the sudden loss of a true prince who really was a king.
Saya kira jutaan orang dari berbagai ras dan latar belakang merasa sedih saat ini karena kematian mendadak seorang pangeran yang sesungguhnya, yang sebetulnya adalah seorang raja.
Menyusul berita kematiannya hari Kamis, para penggemarnya berkumpul dekat rumah dan studio Prince dekat Minneapolis. Berbagai acara renungan diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Musiknya meninggalkan kesan di kalangan bintang-bintang Hollywood. Gwen Stefani, seorang penyanyi, mengatakan,
"It means my whole life. It's the backdrop to my life, and I'm so lucky to have lived when I did because it's a nice one, you know. I love him. Love, love."
Ia teramat sangat berarti. Saya merasa sangat beruntung hidup pada masanya. Saya mencintainya, sungguh mencintainya. Demikian kata Gwen Stefani, seorang warga biasa di California yang merupakan penggemar Prince, mengatakan,
"Thank you for your dedication, for you knowing your purpose of life, and you already exceeded that purpose."
Terima kasih atas dedikasimu. Terima kasih karena kau tahu tujuan hidupmu dan kau telah berhasil mencapainya.
Prince memperoleh 7 penghargaan Grammy atas karya musiknya, dan namanya dimasukkan daftar bergengsi Rock and Roll of Fame pada tahun 2004. Salah satu penampilannya yang paling banyak mendapat perhatian adalah pertunjukan musiknya pada jeda pertandingan final football Amerika yang dikenal sebagai Super Bowl pada tahun 2007. Saya Utami Husin untuk VOA Washington. Komisi 8 DPR yang membidangi urusan agama meminta pemerintah mengurusi uang santunan yang hingga kini belum diterima keluarga korban musibah derek di Makkah, Arab Saudi. Fatih Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi 8 DPR, Saleh P. Daulay, mengatakan keluarga korban musibah derek di Mekah, Arab Saudi seharusnya sudah mendapatkan uang santunan dari pemerintah Arab Saudi, tetapi hingga kini hal tersebut belum juga diberikan. Pemerintah Indonesia lanjutnya harus segera menindaklanjuti hal tersebut. Dia menilai diplomasi Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya masih sangat lemah. Menurutnya, pemerintah Indonesia seakan tidak berdaya menghadapi arogansi Arab Saudi.
Diplomasi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia dan pada khususnya lagi ketika melaksanakan ibadah haji, itu masih sangat lemah.
Jatuhnya derek raksasa di kompleks Masjidil Haram di kota Mekah pada 11 September 2015 mengakibatkan 111 jamaah haji tewas dan lebih dari 200 lainnya luka. Korban meninggal jamaah haji asal Indonesia dalam kejadian itu berjumlah 37 orang. Beberapa hari setelah kejadian, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengumumkan akan memberikan santunan 1 juta rial bagi keluarga korban wafat dan 0,5 juta rial untuk keluarga korban cacat tetap. Namun hingga 7 bulan setelah musibah itu, uang santunan dijanjikan belum diterima. Dengan memperhatikan unsur sosiologis dan kultural, serta memperhatikan prinsip win-win solution dalam membangun diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Jadi Saudi Arabia memiliki kebijakan bahwa pemberian santunan kepada seluruh keluarga korban jatuhnya kren itu akan dilakukan serentak kepada semua korban di semua negara. Nah, karena masih ada 1-2 negara yang belum melengkapi data-data korban, maka Indonesia yang sejak beberapa bulan yang lalu itu sudah lengkap menyerahkan nama-nama, itu tentu harus juga menunggu.
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu, baru bertugas bulan lalu, mengakui posisi Indonesia lemah di mata Arab Saudi. Dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi, Agus Maftu memperkenalkan istilah Poros Saudnesia atau Saudi Indonesia untuk menciptakan hubungan berimbang dan timbal balik. Maftu berniat ingin mewujudkan wibawa diplomasi di semua lini, termasuk urusan haji.
Karena selama ini antara Indonesia dan Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabia Saudiyah, sekian lama, potret yang kita tampilkan adalah unequal diplomasi atau diplomasi yang ghairu mutakafiyah. Diplomasi yang tak imbang, dalam bahasa Jawa diplomasi jomplang. Sehingga
Dampaknya bisa kemana-mana. Pejabat-pejabat tinggi kita tidak mendapatkan tempat yang layak atau penghormatan yang layak sebagaimana delegasi-delegasi yang lain.
Sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, lanjutnya Maftu berniat ingin mewujudkan wibawa diplomasi di semua lini termasuk urusan haji. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di pinggiran kota Hargeisa, Somaliland, terdapat Sekolah Sains dan Teknologi Abarso. Para pelajar berprestasi dari seluruh Somaliland, termasuk diaspora, datang ke sana untuk belajar dengan harapan melanjutkan ke kampus prestisius di seluruh dunia. Abarso adalah sekolah elit yang mengajar siswa-siswi kelas 7-12 dan sangat kompetitif. Untuk bisa masuk ke situ, mereka harus mengikuti tes. Sekitar 500-600 pelajar memperebutkan 50 kursi. Tahun ini diperkirakan sedikitnya 1.000 orang akan mengikuti ujian masuk. Begitu diterima, kurikulum yang ketat yang terfokus pada matematika, sains dan teknologi, serta penguasaan bahasa Inggris membuka peluang internasional. Menurut kepala sekolah James Linville, 80 lulusannya sedang belajar atau telah diterima di universitas-universitas dan SMA-SMA di seluruh dunia. Hampir semuanya memperoleh beasiswa penuh.
Well, it's incredibly competitive to get scholarships as international students to these schools. And not only that, but it's been a very long time since Somali-educated and Somali-raised students were able to get these scholarships. So actually when our first students got scholarships 3 years ago, they were the first in over a generation to be given scholarships to study in the US.
Kini ada 40 alumni Abarso di Amerika yang kuliah di kampus-kampus prestisius seperti Harvard, MIT, Georgetown, Amherst, dan Carnegie Mellon. Harapannya adalah agar mereka membawa pulang pelajaran yang mereka petik untuk memperbaiki negara mereka.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
April 22, 1970, Hari Bumi, suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai masalah lingkungan hidup dunia, dirayakan di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Jutaan warga Amerika, diantaranya mahasiswa dari ribuan perguruan tinggi, berpartisipasi dalam rapat umum, pawai, dan berbagai program pendidikan. Hari Bumi diprakarsai oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin. Ia adalah aktivis lingkungan hidup yang berharap dapat menggalang persatuan di kalangan gerakan lingkungan hidup tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran mengenai ekologi. Peringatan itu berhasil meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan hidup di Amerika, dan pada bulan Juli tahun itu, Presiden mengeluarkan keputusan khusus mengenai pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup yang bertugas mengatur dan menegakkan peraturan mengenai polusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apakah Anda pernah mengalami patah hati? Kini ada cara untuk mengobatinya, tetapi tidak dengan apa yang Anda bayangkan. Ilmuwan di Israel telah menciptakan plester jantung yang bisa memantau dan mengobati gangguan jantung. Reporter VOA Deborah Block menuturkan tentang plester itu, dan laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Para peneliti telah mengembangkan plester yang dicetak 3 dimensi, terdiri dari jaringan jantung hidup yang dikembangkan di laboratorium dan elektronik nano.
The role of the electronics is to sense the function of the tissue.
Profesor Tal Devir dari Tel Aviv University mengatakan peran elektronik itu untuk merasakan fungsi jaringan dan untuk mengaktifkan jaringan bila diperlukan. Selain menyalurkan obat, plester itu memungkinkan otot jantung menghidupkan kembali sel-sel di bagian jantung yang rusak. Plester itu bisa memberitahu dokter dari jauh tentang kondisi pasien.
The patient is sitting in his house, is not feeling well.
Profesor Tal Devir menambahkan pasien duduk di rumahnya dan tidak merasa sehat, dan dokter bisa segera melihat kondisi jantung di komputernya, dan dari jarak jauh dapat mengaktifkan jantungnya, dapat memberi stimulasi listrik, dan memberi obat. Untuk jantung yang rusak permanen karena penyakit atau serangan jantung, plester itu bisa menjadi alternatif untuk pencangkokan jantung, dan itu bahkan dapat memicu penemuan yang lebih menjanjikan.
We're trying to print, 3D print the whole organ, the whole heart, with the electronics within.
Ia mengatakan, kami berusaha untuk mencetak gambar seluruh organ tubuh dan seluruh hati dengan elektronik 3D. Dan saya percaya bahwa pada masa depan, dalam 10 sampai 20 tahun, akan ada organ bionik seperti di pasar atau di rumah sakit untuk dicangkokkan. Plester jantung itu masih perlu diuji dan bisa bertahun-tahun sebelum plester itu tersedia bagi yang membutuhkan. Sekian info Iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
...45 menit setelah pukul 9 malam hari Selasa di kota New York, gedung pencakar langit Empire State yang terkenal dan bersejarah berubah rona. Mengapa demikian? Ikuti liputan wartawan VOA Remo Taylor dan Tina Tren berikut, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton baru saja dinyatakan sebagai pemenang pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New York, negara bagian yang diwakilinya sebagai senator selama 8 tahun. Di dalam Hotel Sheraton, tidak jauh dari kawasan terkenal Times Square, sorak-sorai yang memekakkan telinga. Bahkan bagi mereka yang berada di tempat jauh, di belakang tali yang memisahkan awak media dari hadirin, dan mereka yang berada di ruang media di belakang panggung. Berpidato di depan kerumunan massa yang mengelulukan pahlawan mereka, Wali Kota New York City Bill de Blasio yang berseri-seri menyatakan,
Anda semua telah melakukan hal yang mengagumkan bagi Amerika malam ini. Kita menang.
Ketika melangkah keluar dari auditorium hotel itu, Kelly Kollar merasa sangat gembira menyaksikan Hillary Clinton menjadi pemenang. Di antara mereka yang terlambat datang ke pesta itu dan masih berdiri dalam antrian selagi perayaan kemenangan itu berlangsung, muncul debat yang kurang begitu antusias. Clay, penduduk wilayah Brooklyn, berasal dari negara bagian Mississippi, mengatakan,
Saya tidak marah pada Hillary. Saya suka Bernie Sanders juga. Tapi saya setuju jika mereka menjadi pasangan, mereka pasti akan menang jika berpasangan.
Ketika mendengar komentar Clay, Nia Yankopoulos, seorang mahasiswi Universitas Columbia, sangat terkejut dan seakan tidak mempercayai apa yang telah didengarnya.
Saya kira tidak mungkin bisa diperbaiki. Cara Bernie memperlakukan Hillary dalam debat, tuduhan tentang pendanaan kampanye, semuanya tidak mungkin memasangkannya dengan Hillary.
Pemandangan di tempat lain beberapa blok dari Hotel Sheraton di luar gedung pencakar langit Trump Tower di Fifth Avenue sangat sulit diabaikan. Sementara perayaan kemenangan mereda di markas kubu Trump, para pendukungnya keluar gedung menuju tepi jalan untuk menunggu taksi. Carl Paladino, mantan kandidat gubernur New York dan salah seorang ketua kehormatan kampanye Donald Trump di negara bagian New York menyatakan rasa senangnya dengan hasil pemilihan pendahuluan itu dan menjelaskan mengapa dia mendukung Trump.
Dia itu orangnya murni, jujur, terus terang dan dia adalah Donald Trump. Dia akan menjadi presiden berikutnya.
Seorang warga kota New York lainnya bernama Sean yang memilih Trump mengatakan bahwa kandidat pilihannya itu melambangkan perubahan yang sangat dibutuhkan. Dia mengatakan, bagi Emilia, warga kota New York asal Arizona, memberikan suara sesuai partainya merupakan pilihan yang mudah. Seperti banyak pendukung lainnya, Emilia menghargai sifat Donald Trump yang menurutnya berbicara sesuai pikiran, terus terang dan apa adanya.
Inilah VOA.
Film animasi terbaru Disney The Jungle Book berhasil menembus box office. Berbagai pujian datang setelah pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Namun sebuah negara menyatakan film itu terlalu menyeramkan untuk anak-anak. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle?
Film Disney terbaru, The Jungle Book, diputar di berbagai penjuru dunia mulai pertengahan April lalu.
Film live action yang mengandalkan teknologi CGI atau Computer Generated Imagery ini dinilai banyak kritikus film jauh lebih dramatis dibanding versi kartunnya.
Trust in me.
Bagaimana tidak, film yang mengisahkan petualangan seorang bocah yang hidup di tengah hutan bersama binatang-binatang liar ini seperti menghadirkan gambar-gambar bergerak yang seolah nyata. Namun mereka umumnya sepakat, The Jungle Book adalah film keluarga yang bisa dengan bebas ditonton anak-anak. Benarkah? India tidak sependapat. Negara yang terkenal dengan industri film Bollywoodnya itu mengatakan The Jungle Book terlalu menyeramkan. Badan sensor film negara itu mengkategorikan film itu dalam kelompok UA yang artinya hanya bisa ditonton anak-anak bila didampingi orang dewasa.
Come on, Mowgli, let's be on our way.
But I'm helping Baloo get ready for hibernation.
Bears don't hibernate in a jungle.
Not full hibernation, but I nap a lot.
Keputusan India ini kabarnya ada kaitannya dengan tampilan versi 3 dimensi film ini. Sebagaimana diketahui, The Jungle Book dibuat dalam 2 versi, yakni 3D dan non-3D. Menurut Pahlaj Nihalani, Ketua Badan Sensor Film India, setelah menyaksikan versi 3 dimensinya, adegan-adegan yang menunjukkan seolah-olah binatang-binatang liar itu melompat ke arah penonton sangat mengejutkan. Dan ini bisa sangat mempengaruhi anak-anak.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
Keputusan India ini mengundang banyak kecaman. Umumnya ini karena bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, film James Bond terbaru, Spectre, terpaksa diedit karena adegan ciuman dalam film itu dinilai terlalu intim. Demikian pula dengan film Deadpool, padahal film itu memang dikhususkan untuk orang dewasa. Yang juga membuat frustasi para pengawat film adalah fakta bahwa kisah fiksi The Jungle Book ditulis Rudyard Kipling yang dilahirkan di Mumbai, India. India sering menjadi sumber inspirasi karya-karya Kipling, termasuk The Jungle Book. Singkat kata, The Jungle Book merupakan warisan nasional India, namun sayangnya sejumlah anak tak diperkenankan menontonnya.
Tibby has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
Di tengah karirnya yang sedang menanjak, musisi dan penulis lagu Amerika Paula Cole memilih melanjutkan studi di Berklee College of Music. Selengkapnya dalam Info Musik bersama Eva Masrieva.
Flowers for my heart with tender words and a gentle touch that says so much.
Pendengar, musisi dan penulis lagu Amerika yang terkenal dengan Where Have All the Cowboys Gone tiba-tiba memilih untuk berhenti sejenak dari kegiatan menulis lagu, rekaman dan konser untuk kembali kuliah. Suatu keputusan luar biasa yang dipertimbangkannya masak-masak setelah ia mulai tertarik dengan bidang lain selain tarik suara, yaitu dunia pertunjukan. Panggung di Berklee Performance Center di Boston, Massachusetts, Paula Cole memutuskan untuk beralih sejenak ke seni pertunjukan. Ia memang tetap menulis lagu dan bernyanyi, tetapi kini lebih diarahkan pada dunia panggung. Pilihannya mungkin tak salah, karena komposisi yang ditulisnya dan dinyanyikannya seperti I Don't Want to Wait, terbukti pernah menjadi theme song untuk acara televisi Dawson's Creek. Dan ia tampaknya berkomitmen pada pilihan itu dengan tetap memusatkan perhatian pada seni pertunjukan dan improvisasi musik aliran jazz. Paula Cole bahkan menolak rekaman dari seorang produser musik jazz demi menyelesaikan studinya itu. You go, girl.
When I hear him say that he loves me now, and every day, this is how I've heard that love
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali, masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya, Menteri Jepang katakan skandal Mitsubishi ancam industri otomotif negara itu. Skandal keuangan Malaysia masih membayangi bursa keuangan dalam negeri. Israel menutup pintu masuk ke tepi barat dan jalur Gaza untuk Paskah. Produser Leonard Triono yang malam ini didampingi teknisi Howie Smith telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Diplomasi yang tak imbang dalam bahasa Jawa diplomasi jomplang sehingga dampaknya bisa kemana-mana.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle?
Kini kita ikuti dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Menteri Transportasi Jepang ingin Mitsubishi jujur dengan pelanggannya setelah pengungkapan manipulasi data efisiensi bahan bakar yang dilakukan perusahaan itu pada lebih dari 620 ribu kendaraan. Keiichi Ishii mengatakan Jumat, ia ingin perusahaan itu merespons dengan ketulusan untuk setiap pertanyaan pelanggan. Menurutnya, Mitsubishi juga harus mempertimbangkan kemungkinan membeli kembali mobil tersebut. Ini adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap industri otomotif negara kita, kata Menteri Transportasi itu. Kantor berita Reuters melaporkan seorang pejabat administrasi keselamatan lalu lintas nasional Amerika telah meminta Mitsubishi untuk memberi informasi tentang kendaraan yang dijual di Amerika. Pada hari Kamis, peneliti Jepang mengunjungi fasilitas Mitsubishi Motors di Nagoya setelah perusahaan itu mengaku memalsukan data jarak tempuh. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan pemerintah ingin secepat mungkin mengungkapkan sejauh mana ketidakakuratan itu dan menangani situasi itu dengan ketat. Mitsubishi mengatakan beberapa karyawan yang tidak diidentifikasi bertanggung jawab atas penipuan tes efisiensi itu yang membuat mobil tampaknya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik hingga 10%.
Skandal keuangan yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia terus membayangi bursa keuangan dan politik negara itu setahun setelah dugaan penyalahgunaan dana tersebut dibongkar. Sorotan terbesar jatuh pada perusahaan investasi negara Malaysia, One Malaysia Development Berhad atau OneMDB, setelah laporan media tahun lalu mengangkat tuduhan bahwa jutaan dolar telah disetorkan ke rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Najib telah berulang kali membantah melakukan kesalahan, dan Jaksa Agung Malaysia mengatakan dana ini merupakan sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Arab Saudi. Tapi dalam seminggu terakhir, Dana Investasi Internasional Abu Dhabi mengumumkan OneMDB menunggak utang 1,1 miliar dolar. Kementerian Keuangan Malaysia dengan cepat menanggapi bahwa perusahaan itu akan mematuhi kewajibannya dalam bursa keuangan yang terkait dengan dana investasi tersebut dan memiliki dana cair yang cukup untuk melakukannya.
Inilah Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama terjun ke dalam perdebatan sengit mengenai referendum 23 Juni di mana pemilih Inggris akan memutuskan apakah negara mereka akan tetap menjadi anggota Uni Eropa. Dalam kolom yang dipublikasikan surat kabar Telegraph, tak lama setelah Air Force One mendarat di Bandara Stansted di luar London Kamis malam, pemimpin Amerika itu mendesak Inggris agar tetap menjadi bagian Uni Eropa. Karena keputusan itu, katanya akan membuat negara lebih kuat. Pada akhirnya, pertanyaan apakah Inggris tidak atau tetap menjadi bagian dari Uni Eropa adalah masalah yang diputuskan sendiri oleh para pemilih Inggris, tulis Obama. Uni Eropa tidak memoderatkan pengaruh Inggris, malah membesarkannya. Eropa yang kuat bukan ancaman bagi kepemimpinan global Inggris, kata Obama, malah meningkatkan kepemimpinan global Inggris. Amerika Serikat dan Inggris memiliki apa yang telah lama digambarkan para pemimpin Washington sebagai hubungan khusus, dan Amerika melihat keanggotaan Inggris sebagai suara Washington dalam kelompok 28 negara itu. Pernyataan Presiden Obama sangat berbeda dari mereka yang mendukung Inggris keluar. Wali kota London Boris Johnson mengatakan para pemimpin Amerika tidak akan pernah merenungkan sesuatu seperti Uni Eropa untuk diri mereka sendiri. Johnson menuduh pemimpin Amerika munafik dalam masalah ini karena dia percaya Washington tidak akan pernah membiarkan Kanada atau Meksiko yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat untuk memaksakan undang-undang mereka atau mendikte kebijakan mereka di tanah Amerika. Pada hari Jumat, Presiden Amerika dijadwalkan untuk makan siang dengan Ratu Elizabeth yang merayakan ulang tahunnya sehari sebelumnya.
Dengan alasan keamanan, Israel telah mengumumkan akan memblokir semua titik masuk antara negara itu dan wilayah tepi barat dan jalur Gaza selama Hari Raya Paskah Yahudi. Kelompok teroris Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri hari Senin yang melukai 20 orang di Yerusalem. Sejak Oktober 2015, 201 warga Palestina dan 28 orang Israel telah tewas dalam bentrokan antara kedua belah pihak. Menurut seorang juru bicara pemerintah Israel, Kamis, blokade dimulai setelah evaluasi situasi keamanan, tetapi tidak ada rincian yang dirilis tentang potensi ancaman yang dimaksud. Selama Paskah, ribuan orang Yahudi membanjiri Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya di seluruh negara itu untuk merayakan Paskah, dan Israel khawatir para peziarah Yahudi ke Bukit Bait Suci, yang dianggap suci oleh orang Yahudi, Muslim, dan Kristen, bisa berfungsi sebagai katalis untuk serangan lebih lanjut. Israel secara rutin menutup akses dari wilayah Palestina untuk acara keagamaan besar Yahudi, dengan pengecualian untuk tindakan medis dan kemanusiaan. Blokade dimulai pada tengah malam Jumat dan akan berlaku sampai Sabtu tengah malam.
4 akademisi dan 2 wartawan diadili di Turki Jumat dalam kasus terpisah terkait kebebasan berbicara yang semakin terbatas di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Para akademisi itu menghadapi dakwaan memproduksi propaganda teroris setelah mereka menandatangani deklarasi yang mengecam aksi militer Turki terhadap pemberontak. Sementara para wartawan tadi masuk ke pengadilan untuk sidang ketiga dalam kasus spionase. Kedua wartawan, Kan Dun Bar Dundar, pemimpin redaksi surat kabar oposisi Cumhuriyet, dan kepala bironya di Ankara, Erdem Gül, terancam hukuman penjara seumur hidup karena laporan yang mereka terbitkan menuduh pemerintah Turki menyelundupkan senjata ke Suriah. Akademisi itu bersama rekan-rekannya telah menandatangani petisi yang mendesak Turki untuk menghentikan pembantaian yang disengaja dan deportasi warga Kurdi. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kematian mendadak musisi legendaris Prince pada usia 57 tahun mengguncang dan membuat sedih para penggemarnya dan pencinta musik di berbagai penjuru dunia. Terlahir dengan nama Prince Roger Nelson, penyanyi, penulis lagu, pemain berbagai alat musik dan aktor ini ditemukan meninggal Kamis di rumahnya di pinggiran Minneapolis. Reporter VOA Zlatisa Hook melaporkan, Prince dipuji karena gaya musik inovatifnya yang memadukan jazz, R&B, funk, pop, dan disco. Namun banyak orang juga mengenangnya sebagai pekerja kemanusiaan. The Purple Rain, judul lagu dari album Prince tahun 1984 dan sekaligus judul film, adalah karyanya yang khas. Album itu terjual 20 juta kopi di berbagai penjuru dunia dan dianggap sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Album itu menyertakan rekaman penampilan Prince pada sebuah konser amal. Di balik penampilannya yang flamboyan, ia penuh perhatian. Dalam sebuah wawancara televisi, Prince pernah mengatakan,
"Last time I was here, a lot of people didn't get to see me, so we're trying to make it affordable for everybody. That's why we're doing the extended stay.
Terakhir kali saya di sini, banyak orang tidak bisa menonton penampilan saya. Jadi saya berusaha agar konser saya bisa dijangkau setiap orang. Itulah alasan mengapa saya memperpanjang waktu konser saya.
Aktivis hak sipil Amerika Al Sharpton adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan Prince sebagai pekerja kemanusiaan sekaligus musisi. Ia mengatakan, Prince memberi sumbangan untuk pendidikan anak-anak kurang beruntung dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan pertolongan tanpa memamerkannya.
I think that millions of people of all races and backgrounds are saddened today with the sudden loss of a true prince who really was a king.
Saya kira jutaan orang dari berbagai ras dan latar belakang merasa sedih saat ini karena kematian mendadak seorang pangeran yang sesungguhnya, yang sebetulnya adalah seorang raja.
Menyusul berita kematiannya hari Kamis, para penggemarnya berkumpul dekat rumah dan studio Prince dekat Minneapolis. Berbagai acara renungan diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Musiknya meninggalkan kesan di kalangan bintang-bintang Hollywood. Gwen Stefani, seorang penyanyi, mengatakan,
"It means my whole life. It's the backdrop to my life, and I'm so lucky to have lived when I did because it's a nice one, you know. I love him. Love, love."
Ia teramat sangat berarti. Saya merasa sangat beruntung hidup pada masanya. Saya mencintainya, sungguh mencintainya. Demikian kata Gwen Stefani, seorang warga biasa di California yang merupakan penggemar Prince, mengatakan,
"Thank you for your dedication, for you knowing your purpose of life, and you over exceeded that purpose."
Terima kasih atas dedikasimu. Terima kasih karena kau tahu tujuan hidupmu dan kau telah berhasil mencapainya.
Prince memperoleh 7 penghargaan Grammy atas karya musiknya, dan namanya dimasukkan daftar bergengsi Rock and Roll of Fame pada tahun 2004. Salah satu penampilannya yang paling banyak mendapat perhatian adalah pertunjukan musiknya pada jeda pertandingan final football Amerika yang dikenal sebagai Super Bowl pada tahun 2007. Saya Utami Husin untuk VOA Washington. Komisi 8 DPR yang membidangi urusan agama meminta pemerintah mengurusi uang santunan yang hingga kini belum diterima keluarga korban musibah derek di Makkah, Arab Saudi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi 8 DPR, Saleh P. Daulay, mengatakan keluarga korban musibah derek di Mekah, Arab Saudi seharusnya sudah mendapatkan uang santunan dari pemerintah Arab Saudi, tetapi hingga kini hal tersebut belum juga diberikan. Pemerintah Indonesia lanjutnya harus segera menindaklanjuti hal tersebut. Dia menilai diplomasi Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya masih sangat lemah. Menurutnya, pemerintah Indonesia seakan tidak berdaya menghadapi arogansi Arab Saudi.
Diplomasi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia dan pada khususnya lagi ketika melaksanakan ibadah haji, itu masih sangat lemah.
Jatuhnya derek raksasa di kompleks Masjidil Haram di kota Mekah pada 11 September 2015 mengakibatkan 111 jamaah haji tewas dan lebih dari 200 lainnya luka. Korban meninggal jamaah haji asal Indonesia dalam kejadian itu berjumlah 37 orang. Beberapa hari setelah kejadian, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengumumkan akan memberikan santunan 1 juta rial bagi keluarga korban wafat dan 0,5 juta rial untuk keluarga korban cacat tetap. Namun hingga 7 bulan setelah musibah itu, uang santunan dijanjikan belum diterima. Dengan memperhatikan unsur sosiologis dan kultural, serta memperhatikan prinsip win-win solution dalam membangun diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Jadi Saudi Arabia memiliki kebijakan bahwa pemberian santunan kepada seluruh keluarga korban jatuhnya kren itu akan dilakukan serentak kepada semua korban di semua negara. Nah, karena masih ada 1-2 negara yang belum melengkapi data-data korban, maka Indonesia yang sejak beberapa bulan yang lalu itu sudah lengkap menyerahkan nama-nama, itu tentu harus juga menunggu.
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu, baru bertugas bulan lalu, mengakui posisi Indonesia lemah di mata Arab Saudi. Dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi, Agus Maftu memperkenalkan istilah poros Saudnesia atau Saudi Indonesia untuk menciptakan hubungan berimbang dan timbal balik. Maftu berniat ingin mewujudkan wibawa diplomasi di semua lini, termasuk urusan haji.
Karena selama ini antara Indonesia dan Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlaka Al-Arabia Saudiyah, sekian lama, potret yang kita tampilkan adalah unequal diplomasi atau diplomasi yang ghairu mutakafiyah, diplomasi yang tak imbang, dalam bahasa Jawa diplomasi jomplang. Sehingga dampaknya bisa kemana-mana, pejabat-pejabat tinggi kita tidak mendapatkan tempat yang layak atau penghormatan yang layak sebagaimana delegasi-delegasi yang lain.
Sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, lanjutnya Maftu berniat ingin mewujudkan wibawa diplomasi di semua lini termasuk urusan haji. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di pinggiran kota Hargeisa, Somaliland, terdapat Sekolah Sains dan Teknologi Abarso. Para pelajar berprestasi dari seluruh Somaliland, termasuk diaspora, datang ke sana untuk belajar dengan harapan melanjutkan ke kampus prestisius di seluruh dunia. Abarso adalah sekolah elit yang mengajar siswa-siswi kelas 7-12 dan sangat kompetitif. Untuk bisa masuk ke situ, mereka harus mengikuti tes. Sekitar 500-600 pelajar memperebutkan 50 kursi. Tahun ini diperkirakan sedikitnya 1.000 orang akan mengikuti ujian masuk. Begitu diterima, kurikulum yang ketat yang terfokus pada matematika, sains dan teknologi, serta penguasaan bahasa Inggris membuka peluang internasional. Menurut Kepala Sekolah James Linville, 80 lulusannya sedang belajar atau telah diterima di universitas-universitas dan SMA-SMA di seluruh dunia. Hampir semuanya memperoleh beasiswa penuh.
Well, it's incredibly competitive to get scholarships as international students to these schools. And not only that, but it's been a very long time since Somali educated and Somali raised students were able to get these scholarships. So actually when our first students got scholarships 3 years ago, they were the first in over a generation to be given scholarships to study in the US.
Kini ada 40 alumni Abarso di Amerika yang kuliah di kampus-kampus prestisius seperti Harvard, MIT, Georgetown, Amherst, dan Carnegie Mellon. Harapannya adalah agar mereka membawa pulang pelajaran yang mereka petik untuk memperbaiki negara mereka.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
April 1970, Hari Bumi, suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai masalah lingkungan hidup dunia, dirayakan di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Jutaan warga Amerika, diantaranya mahasiswa dari ribuan perguruan tinggi, berpartisipasi dalam rapat umum, pawai, dan berbagai program pendidikan. Hari Bumi diprakarsai oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin. Ia adalah aktivis lingkungan hidup yang berharap dapat menggalang persatuan di kalangan gerakan lingkungan hidup tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran mengenai ekologi. Peringatan itu berhasil meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan hidup di Amerika. Dan pada bulan Juli tahun itu, Presiden mengeluarkan keputusan khusus mengenai pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup yang bertugas mengatur dan menegakkan peraturan mengenai polusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apakah Anda pernah mengalami patah hati? Kini ada cara untuk mengobatinya. Tetapi tidak dengan apa yang Anda bayangkan. Ilmuwan di Israel telah menciptakan plester jantung yang bisa memantau dan mengobati gangguan jantung. Reporter VOA Deborah Block menuturkan tentang plester itu, dan laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Para peneliti telah mengembangkan plester yang dicetak 3 dimensi terdiri dari jaringan jantung hidup yang dikembangkan di laboratorium dan elektronik nano.
The role of the electronics is to sense the function of the tissue.
Profesor Tal Devir dari Tel Aviv University mengatakan peran elektronik itu untuk merasakan fungsi jaringan dan untuk mengaktifkan jaringan bila diperlukan. Selain menyalurkan obat, plester itu memungkinkan otot jantung menghidupkan kembali sel-sel di bagian jantung yang rusak. Plester itu bisa memberitahu dokter dari jauh tentang kondisi pasien.
The patient is sitting in his house is not feeling well. And the physician immediately.
Profesor Tal Devir menambahkan pasien duduk di rumahnya dan tidak merasa sehat dan dokter bisa segera melihat kondisi jantung di komputernya dan dari jarak jauh dapat mengaktifkan jantungnya, dapat memberi stimulasi listrik dan memberi obat. Untuk jantung yang rusak permanen karena penyakit atau serangan jantung, plester itu bisa menjadi alternatif untuk pencangkokan jantung. Dan itu bahkan dapat memicu penemuan yang lebih menjanjikan.
We're trying to print, 3D print the whole organ, the whole heart, with the electronics within. And
ia mengatakan, kami berusaha untuk mencetak gambar seluruh organ tubuh dan seluruh hati dengan elektronik 3D. Dan saya percaya bahwa pada masa depan, dalam 10 sampai 20 tahun, akan ada organ bionik seperti di pasar atau di rumah sakit untuk dicangkokkan. Plester jantung itu masih perlu diuji dan bisa bertahun-tahun sebelum plester itu tersedia bagi yang membutuhkan. Sekian info Iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
...45 menit setelah pukul 9 malam hari Selasa di kota New York, gedung pencakar langit Empire State yang terkenal dan bersejarah berubah rona. Mengapa demikian? Ikuti liputan wartawan VOA Remo Taylor dan Tina Tren berikut, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton baru saja dinyatakan sebagai pemenang pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New York, negara bagian yang diwakilinya sebagai senator selama 8 tahun. Di dalam Hotel Sheraton, tidak jauh dari kawasan terkenal Times Square, sorak-sorai yang memekakkan telinga. Bahkan bagi mereka yang berada di tempat jauh, di belakang tali yang memisahkan awak media dari hadirin, dan mereka yang berada di ruang media di belakang panggung. Berpidato di depan kerumunan massa yang mengelulukan pahlawan mereka, Wali Kota New York City, Bill de Blasio, yang berseri-seri menyatakan,
Anda semua telah melakukan hal yang mengagumkan bagi Amerika malam ini. Kita menang.
Ketika melangkah keluar dari auditorium hotel itu, Kelly Kollar merasa sangat gembira menyaksikan Hillary Clinton menjadi pemenang. Di antara mereka yang terlambat datang ke pesta itu dan masih berdiri dalam antrian selagi perayaan kemenangan itu berlangsung, muncul debat yang kurang begitu antusias. Clay, penduduk wilayah Brooklyn, berasal dari negara bagian Mississippi, mengatakan,
Saya tidak marah pada Hillary. Saya suka Bernie Sanders juga. Tapi saya setuju jika mereka menjadi pasangan, mereka pasti akan menang jika berpasangan.
Ketika mendengar komentar Clay, Nia Yankopoulos, seorang mahasiswi Universitas Columbia, sangat terkejut dan seakan tidak mempercayai apa yang telah didengarnya.
Saya kira tidak mungkin bisa diperbaiki. Cara Bernie memperlakukan Hillary dalam debat, tuduhan tentang pendanaan kampanye, semuanya tidak mungkin memasangkannya dengan Hillary.
Pemandangan di tempat lain, beberapa blok dari Hotel Sheraton di luar gedung pencakar langit Trump Tower di Fifth Avenue sangat sulit diabaikan. Sementara perayaan kemenangan mereda di markas kubu Trump, para pendukungnya keluar gedung menuju tepi jalan untuk menunggu taksi. Carl Paladino, mantan kandidat gubernur New York dan salah seorang ketua kehormatan kampanye Donald Trump di negara bagian New York, menyatakan rasa senangnya dengan hasil pemilihan pendahuluan itu dan menjelaskan mengapa dia mendukung Trump.
Dia itu orangnya murni, jujur, terus terang, dan dia adalah Donald Trump. Dia akan menjadi presiden berikutnya.
Seorang warga kota New York lainnya bernama Sean yang memilih Trump mengatakan bahwa kandidat pilihannya itu melambangkan perubahan yang sangat dibutuhkan. Dia mengatakan, Bagi Emilia, warga kota New York asal Arizona, memberikan suara sesuai partainya merupakan pilihan yang mudah. Seperti banyak pendukung lainnya, Emilia menghargai sifat Donald Trump yang menurutnya berbicara sesuai pikiran, terus terang dan apa adanya.
Inilah VOA.
Film animasi terbaru Disney The Jungle Book berhasil menembus box office. Berbagai pujian datang setelah pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Namun sebuah negara menyatakan film itu terlalu menyeramkan untuk anak-anak. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle?
Film Disney terbaru, The Jungle Book, diputar di berbagai penjuru dunia mulai pertengahan April lalu. Film live action yang mengandalkan teknologi CGI atau Computer Generated Imagery ini dinilai banyak kritikus film jauh lebih dramatis dibanding versi kartunnya.
Trust.
Bagaimana tidak, film yang mengisahkan petualangan seorang bocah yang hidup di tengah hutan bersama binatang-binatang liar ini seperti menghadirkan gambar-gambar bergerak yang seolah nyata. Namun mereka umumnya sepakat, The Jungle Book adalah film keluarga yang bisa dengan bebas ditonton anak-anak. Benarkah? India tidak sependapat. Negara yang terkenal dengan industri film Bollywoodnya itu mengatakan The Jungle Book terlalu menyeramkan. Badan sensor film negara itu mengategorikan film itu dalam kelompok UA yang artinya hanya bisa ditonton anak-anak bila didampingi orang dewasa.
Come on, Mowgli, let's be on our way.
But I'm helping Baloo get ready for hibernation.
Bears don't hibernate in a jungle.
Not full hibernation, but I nap a lot.
Keputusan India ini kabarnya ada kaitannya dengan tampilan versi 3 dimensi film ini. Sebagaimana diketahui, The Jungle Book dibuat dalam dua versi, yakni 3D dan non-3D. Menurut Pahlaj Nihalani, Ketua Badan Sensor Film India, setelah menyaksikan versi 3 dimensinya, adegan-adegan yang menunjukkan seolah-olah binatang-binatang liar itu melompat ke arah penonton sangat mengejutkan. Dan ini bisa sangat mempengaruhi anak-anak.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
Keputusan India ini mengundang banyak kecaman. Umumnya ini karena bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, film James Bond terbaru, Spectre, terpaksa diedit karena adegan ciuman dalam film itu dinilai terlalu intim. Demikian pula dengan film Deadpool. Padahal film itu memang dikhususkan untuk orang dewasa. Yang juga membuat frustasi para pengamat film adalah fakta bahwa kisah fiksi The Jungle Book ditulis Rudyard Kipling yang dilahirkan di Mumbai, India. India sering menjadi sumber inspirasi karya-karya Kipling, termasuk The Jungle Book. Singkat kata, The Jungle Book merupakan warisan nasional India, namun sayangnya sejumlah anak tak diperkenankan menontonnya.
Tibby has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
Di tengah karirnya yang sedang menanjak, musisi dan penulis lagu Amerika Paula Cole memilih melanjutkan studi di Berklee College of Music. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Flowers for my heart with tender words and a gentle touch that says so much.
Pendengar, musisi dan penulis lagu Amerika yang terkenal dengan Where Have All the Cowboys Gone tiba-tiba memilih untuk berhenti sejenak dari kegiatan menulis lagu, rekaman, dan konser untuk kembali kuliah. Suatu keputusan luar biasa yang dipertimbangkannya masak-masak setelah ia mulai tertarik dengan bidang lain selain tarik suara, yaitu dunia pertunjukan.
See that all my dreams of love are just as love should be.
Sejak naik panggung di Berkeley Performance Center di Boston, Massachusetts, Paula Cole memutuskan untuk beralih sejenak ke seni pertunjukan. Ia memang tetap menulis lagu dan bernyanyi, tetapi kini lebih diarahkan pada dunia panggung. Pilihannya mungkin tak salah, karena komposisi yang ditulisnya dan dinyanyikannya seperti I Don't Want to Wait, terbukti pernah menjadi theme song untuk acara televisi Dawson's Creek. Dan ia tampaknya berkomitmen pada pilihan itu dengan tetap memusatkan perhatian pada seni pertunjukan dan improvisasi musik aliran jazz. Paula Cole bahkan menolak rekaman dari seorang produser musik jazz demi menyelesaikan studinya itu. You go, girl. When I hear
him say that he loves. Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin, produser Leonard Triyono beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.